راويج. بنی خدا ام کاتو هم کاتیک تن باش بیسترانی بالا زو خوش شویست رزو سلاوی فراوانی من تن پیشکش بید لرادیو کردی تاران و عبدالله عابدیم ام هفته ایج لخزمت تن دام بو پیشکش کردنی برنامه یکتر لبرنامه کانی راویش سبارد با نارضایت یکانی ام دوائیه لعراق بو ای خوش شویست ده دوینو قصده کین مجاری برنامه لگال میانانی برنامه دخینا برباس هار من بند عراق لچن روشی رابردو دا شایدی نارامی لبرگ لشارکان بو نمونه پایتختی هم ملاته بوا. خو پیشندران بو نارضایتی دربرین برانبر با روشی نالباری خزمتگزاری گشتی نبونی درفتی ایشوکار و هروها گندلی اداری دست بیا بو. بلام ام نارضایتیانا براو تندو تیجی روشتو دین کجراو برینداری لیکوتو توا. فیلم و یانکان لا نارضایتی جماوری عراق لا تورک و ملایت یکان دا بلاو دا بیتوا که بتواوی جی گمان و گماناوین. لهندی لو یانکان دا که بدست نارازیانی عراقی ویا دروشم بدجی مرجعیتی شیعه نسراوه. لهمان حال دا دروشم سبارد با داخوازی خلق بو روخانی حکومت دبین رید. او دروشمانه لحالک دا که خلقی عراق با مرجعیت و رولی بسودی او لامولاته دا بروایان هیا لناخی دلیان و نمونه عینی و برچاوی او پیشوازی خلکی عراق لفتوای آیت الله سیستانی لسالی 2014 با پیکهنانی حشتی شعبی به مبستی برنگاربونوی تروریسمی داعشیه. للایکی تروا حکومت لعراق سرچاو گرتو هل خلاو لصندوقکانی دنگدانو هل بجارنویه. للایکی تروا هاوکاتبونی خو پیشندان لعراق لگال دستپیکی رپیوانی اربعینی خلکی عراق جی رامانه. شاید مبستی دندران لخو پیشندانکان دا او بید که لمحلو مرجده رپیوان للایک و لعراق بشیوی برفراوان برای و نشیتو للایکی تروا خلق لباقی ولاتان و بتایبد لعران و بو بشتاری لاربعینی حسینی نشنا ولاتی عراق. استا هم پرسیاره با کورا سیاسی و میدیا یکان و رای گشی لعراده یا که چه کسی یا چه تاقمولاین لپشت خو پیشندانکان لبرگ لشارکانی عراقوه یا به تایبت که تاقم عراقیکان کتویانه که ایمه هیچ رولک من لو خو پیشندانانه دا نیا. حالبت لنیوان دا خوازیکانی روای خلکی عراق لگال جموجولی هندی لاین ل خو پیشندانکان دا لعراق جیاوازی جدی هیا. اگر برای لمیدیاکانی نوچو لنویان دا میدیا عربی و رجاوی یکان چاولیب کین دبینین که با شیوازی که مبزدارو با مبستی دندانی زیادتری او خو پیشندرانا دینن حوالکان رومال دکنو کارک دکن که درشمی فتنانگیز زغب کریتوا. لونی ودا حکومت عراق رای گیاندوه که سرنج داده تا خواستی ناراضیان. مرجعیتیش لا مافی نتوی عراق و آسایش و سقامی عراق دا کوکی کردوا. هر بوی رگچاری که شکانی استال لعراق نل بردوان بونی نا آرامی و بی سقامی بلکو ریخوش کردن بو و تویش لنوان حکومتو نینرانی ناراضیانو یارمتی لاینو تاقم عراقی کن با تی پربون لو کشهیه. چونکو حکومت عراق لسالکانی ام دوائیه دا براو روی کشی آسایشی و برنگاربونوی تروریزم بوا. هر بویا ریکو پیک کردنی روشی آبوری و گزرانی خلق اولویتی کاری حکومت کدبه لکشو هوایی که هیورو آرام دا پیوشوین بجیرد. بسرانی برازو خوشویز لبرنامه هفته راویش دا لرگه تلفون و لخزمت دو میوانی برازو خوشویز داده بین سرطا دسین خزمت زوی برازو خوشویز که که عثمان باش قلی چودیری سیاسی که عثمان سلاو لبی امکتت باش سباز که لگل منی
بله رید سلاو بو ایو بو همون جگرانی رادیو
که عثمان وگی یکم پرسیار فرمو که هوی خو پیشندن لبرگ لشارکانی عراق دا چیه خلق بو خو پیشندن دکن
خوی او خو پیشاندانه هنه جوازن لای رابردو او خو پیشاندانه رابردو که کرا لعراق حزبه کی سیاسی سرکشی ده کرد قیاده کی هبو دو کاریکانی راست و راست آراسته حکومت دکران او ام جاره خو پیشاندانه که خورس که تاراده کی قیاده کی حزبی قیاده کی ریخراوی نیه خلک که حتی سرشقام لبصره و بغدا پی ما اگر بردوام بیترانگ لزور بی شارکانی دی که عراقیش او خو پیشاندانه بردوام بیتن دست به کاتن خلق دوای باشترکنی باری بجیوی دکاتن لعراق گندلی چی زور هیا دیاره لناو دامو دزگکات حکومت عراقش وکو پیش نیتوانی وکو پیویز سرسری او گندلی بکاتن درفتی کار بو خلق برخسینیتن تعینات نیه خلق بیت کاره خلق که تراده گی بتایبه چینی گندکان زور زور لبرد کاری دنالن بلام پیش ما حکومت عراقش لا دوخه کی واده ناتوانی لشو روشک دا او دا وکاریانه ان او دوخه عراقی کلکبوی ماوی سنسال سر بکاتن و کاته کی دویت هتا حکومت عراقش بکاتن حکومت عراق لماوی رابردو بقدر امکان توان حولی داوه چار سری او شارم که دلان او هده فکره کتای سکرایتی خلکانی که یابونمو لسفیده حزب سیاسی کانن یا لدروی حکومت دستیان دروا دستیان بالایا دستیان هیا لگن بلیل يعني بونمونا هر ثقافتك بالنسبة للعراق لما ولا دوزار السي وتا انسا هندك لبرتستان هولي دون استغلالي فوستكان يعني بكان زياتر وكبري فوستي حكومة لبرجوان دي الشخصي وخوه بنا مغلا بكار دينين او انا بتايبت همو دشنا قالبي قندلي وقالبي عبوري كدوخي عبوري عراق وانده باشنية بوي خلقوا رجال سرشقا
زور سپاس بو برزت هل رگای تلفونو دشینا خدمت زور برزو خوشویست کاک شادومان ملا حسن چاودیری سیاسی کاک شادومان سلاو لبیم کاتت باش
سلاو رزت چوبو جگرانی رادی کدی تاران
کاک شادومان جناب تفرمو که هوی خو پیشندانکان لبرگ لشارکانی عراق دا چیه؟
بله بخوی عراق لسال 2003 که رجین صدام حسین روخوا و تشینی هات سرکات ماوی چند سال عراق لروشی نارامی بود بطایبتی لروشی آسایش و کومل گروپ تکدار هبو دجی حکومتی تازه عراق بزنگان هل لقاعده و هل لنقش بندکان بلاینگان که رخلاوی تلرسی داعش بود نفسی چی بس روانی لخاچ عراق دستو و خطه چی زور آواره و دلبدل بود زمان ماوی دو سال داعش نماوی لماوی شادو سال رابردو عراقی که ماروی عبوری دستر جیراوه پاره چی زور حاصل تو عراق بلا حکومت عراقی نیتوانی وقتا افتاکا خدمت گزاری مثلا کار درفتی کار بنی اوی که دلان بنیاتی جر روی خود جر خانی عبوری باباشی بنیاد بنیتو و خلقی چی زور لماوی در بطابتی گن زولاوی چی زور خویندن یعن تاکدو کار یعنیه و پیشتان با یک جیانیان باش بکیتن حکومت عراقی لما یا سوز با و لاواز با و لهمه که کجدا به او راستیش بودن جنبازی چی زور لدامج لاوکانی حکومت حکومت در حکومت در شیوه چی کشتی نوی نکرده چکه عراق هر اوینی سلطاوی دهاتا که لنوز بیتن سلطاوی دهاتی لگشتی شهر طایبتی گشتی عینی بس چکه بلوی عراق دونی زرگه پیلوزه که شیعه هر دو چی لعراق هم نزف کربلا سالانه به ملايين خلق ديت عراق و اما به خو دهات زوره و عراق ده اما ديال بوته هوكار كورك دانوي چي د سخ عراق درس كلو او او هي تاكه داوا د كلتين زياتر داوا چاكردني خدمت گزاري و باشكدني روشي عبوري نهستي گنداليه
كار عثمان مرجعيته حكومتي عراق برگريان كردو ولا نارضایتی کانی خلبت نارضایتی به حق رواکانی خلق یعنی کتیانه اما لگال نارازیان دن اوانی که خواسته که بر حق روان هیا و کتیش یعنی که اما به داوکاری کانی اوان رادگین و پیوشونی اندگرین ام بابتت چی کاریگریه که لسر هیور کرنوی وضعکه هیا
خوی دنیا مرجعیتی بالای شیعه العراق ل وتاری هینی حلوستی خوی دربری و جناب تعماج پیدا که ما فی خلق خو پیشاندان بکرد بلا خو پیشاندان کی آشتیانه ما فی خلق خو پیشاندان بلا من خو پیشاندان کی آشتیانه کنه به که هوی اوی یک دانی دامو دزگکان حکومت یک دانی ملکی گشتی یک دانی باری بجیوی خلق آسایشی نو شارکان اما نه راسته خو پیشاندان بلا خو پیشاندان دبی خو پیشاندان کی آشتیانه بید وکو او مرجع آماجه پیدا او دس هر سی سلوکاتی کان عراقیش که خوبنیان کرد دیسان تاکید یعنی سر وکر که ما في خاولاتي خو بشاندان بكاتن والله بدا خو او خو بشاندان ابو هو لدر انجام دان زيتي تلك سايس جاني لدر دعوا جماري كي زوريش خلق بريندار بوا رول مرجعي الشيعي العراق رول كي برز رول كي كاريجري شا اوان دتوانن هم فشا لرايش كي شقام بكان هم فشا لحكومتي ايش بكان لهسد سلوكاتي عراق بكان لبرلمان بكان لفراكسيون كاني ديتريش بكان ك باری بجیوی خلق هندک باشتر ببیتن زیادتر ریگری لگنبالی بگریتن گنبالی چاره سر بکریتن در فتی کار بو گنجکان بکریتن پی مویا لو باره وش تخصیلی ناکتن تا استش موقفی مرجعی بالا عراق لهمو پرسکانی را بردو موقفه که زور وطنی بویا پی مویا یعنی همیشه لبرای خلق با استش هل لبرای خلق
کاک شاد من ملاحظن و بخوش دزانی هم مرجعیت هم حکومت عراق قطویانه که ایما لگال داواکاری رواو به حقی خوپیشاندران ده هین و کتوشیانه که داخوازی کنین جیه بجه ده کرید اگه داخوازی که رواو بجه و رایان هبید ام بابته چه کاریگری و بندوره که لسر هیور کرنوی روشه کده بید
من اعتاد کرده باید رابردوز ده تبیز ده خوپیشاندران بوا مرضایت دایما لپشتی مردم بوده و خود مثلا حکومت عراقیش یعنی سیاسی کن بسی آتونه لگه برای من دارن خلقه که میتونه ما زیادتر خصوصی رو لیه و برای کادانوی چی خراب لیهن هزا امنیتان و کراو که خلق خلقه چی زود مردم چی زود کجاو بوده یعنی اما بخواه کادانوی چی خرابی هیا دکریت حکومت به زودین کاد بجوله یعنی جوله بکاتن با اوی هیز نویتن کاملک اوانی کتی اندالن گندال یا خود فساد یا کردوه لسکترکانی دولت دا هنده کان بگریتن و وزیتین کات خدمت گزاری دارن تا مثلا شهر چوکو بس روزانه سری 3 میلیون برمیل نفت هنار دادکه یعنی یک الف شهرانه که دروازه اوی عراقی لیه حتی اکوی استاکه اوی پاکنی بو خوارد نوا اما کارسات یعنی روز شارک دا حتی که سروی 200-300 میلیون دلار بیتن کتی نتوان زیتن مثلا بچنوانه بر همین یک روزی دتوانی یعنی آوی پاک بو ماوی صف فالی که دابین بکاتن در علاقه عراق چوه خوانی دور رو باره و ستاوی دا هاتی زوره ستاوی آوی پاکی زوره کتی حتی حتی که حکومه نیتوانی ام زیلانه بکاتن بو یعنی ام جاره پیده چیتن و با آسانی خوب شاندانه کن کبنه بنوه حتی گوران یا خود حتی حکومت دل و کاری دی نتاتن در خدمت گزاری پیشکس کدی خدمت گزاری و باش کدی روشی اول
میوانانی برایز بیسترانی خوششویست هاره من بین برنامه که من دریجه هی نابرک و چانکی کرد دیما خدمتن جریکتر سلطان به میانانی هجاو بیسترانی خوششویز استاد اسما و خزمت زور برازو خوششویز کاک عثمان بشقالی کاک عثمان بشقالی با برک لا لاینکانی نیوخوی عراق و هروها برک لاینی نوچکو برک لمیدیکان بشوین اوان که خلق هن بدن وزعکا آلوز کن و چشنگ بشیو پاشا گردانی لیراق دا درست کن اوان بشوین چی اوان؟
بداخل میدیا عربی دو بچ بو میدیا یک بو ترادک حاولی دا وکو خوی رودا و کن بگواست ما بلا میدیا کیش ترادک بونی تحریش لیداد که بون من عراق و ایران و تخت بو او دبی دبی او دشلات بروخه تو عراق سلمی بروخه تو او نازل ما وشانه ای سرای هیچ خرابی هم نکن پی مایا هیچ عراقی آماده نیه قبولی ده صلاتی بعثی بکات و جارتی نه حزب سیاسی کانو نه لسر غای جماوری غای جشتی جماوریش هم با شیعه و بس سنه و با کرد و با همو پکات کانی تراوان چون که 35 سال ده صلاتی بعثی هم بینی اوی که بسر عراقی هم هینا کاولکاری مازنانی بو اولا لانگ یا چی تراوان زیده لوا ها هەڵ درا یعنی گرروپە رادیکالەکانی تندڕەوی ئیسلامی وەکوداعش و قاعیدە و ئەوانش سوود لە لەو دوو خەوەر بگرن دوێ لە ڕێی سەرەکی نێوان بەغدا و سامرڕا خەڵکە کاتب و سەرزادە و چەکی هەلدر بە ناوی داعش لا شوێنی دیکە بەڵام خۆشبەختانە زوو هێزەمنەکانی عراق توانی کۆنتترۆلیان بکەن چونکە ئەوانە مەترسێکی گەورەن ئەگەر هات ئەوانە دەستەتی خۆ ببینن ئەوان ئەوەی کە بە لە ماڵی ڕابردو بەسەر عێراقی ناخراتر دەکەن ئەوان تەنها تێک دەرن ئەو جا بۆیە پێم وایە ئەرکی هەموو میدیایە کی ئەو جا عەرەبیە یان عێراقییان هەر لاانێکە ئەرکی عێراق لە دووخەکە ئەرکەکە ئەوەیە کە زیاتر پەیامێکی مرۆڤاتی ڕابدێنن نەکە تەحریزی ئەوە بکەن چونکە دووخە عێراق زیاتر هەر ناگرێتن عێراق لە بار و دووخەکی سیاسی ئابووری خراپ و گراندایە بۆیە هەر شتێک بکرێتن ئەوە دەستەقالبی تەحریز زیاتر تەشەنەکردنی ڕای شەقامی عێراقی زیاتر لێکدوورخستنی دەسەڵات لەگەل جەماوەر یعنی ئەوانە لە بەرژەوەندی گەرانی عراق دانیە بە شێوەیەکی گشتی
کاک شادمان مەلا حەسەن بەڕێزت فەرموو بۆ بڕێک لایەنی نێوخۆی عێراق بڕە لایەنی ناوچەی و تەنانەت بڕە لە مێدیاکان لە ئاستی ناوچەکەدا کارە دەکەن کە خەڵک هان بدەن خەڵک دنە بدەن خەڵک بوروژێنن و چەشنێک پاشا گەردانی لە وڵاتی عێراقدا دروست بکەن ئەوان بە شوێن چیەوەن
بە تاکید عێراق چکە لەبەرەوەی ئێستا باعسیەکان ئەمە بە فرسەت دەزانن ئەوان پێیان وایە عێراقی کاتی خۆی ماوەی سی پێنج ساڵ عێراق دەستبووە و ئێستا ئەمە بە فرسەت دەزانن بۆ ئەوەی خۆیان دەرجێنن ناو کۆپشاندەرانەوە و بیانەوێتن گۆڕاندا سیستەمی حکم بکرێتن و عەرەبستانی سعودیش لەم ماوەیە بەخۆی ئەو سیاسەتانی کە هەیتی لە ناوچەکە زۆر زۆرۆش تووشی دابڕان بووە و ئەوش پێی وایە کە لە عێراق گەربێتی کێشە هەبێتن ئەمە جۆرێکە لە وەڵام دانەوێت بۆ ئەو پروپاگەندانە تێدەیتا لەسەر کۆماری ئیسلامی ئێران پێی وایە ئەمە جۆرێکە لە بەرپرسدانەوە کە لە یەمەن و لە زۆر شوێن تووشی بووە ئیتر ئەوانش دەستیان تێدا هەیە هەر ئەوە نییە مەسەلەی لایەن دیتن لە عێراق هەندی خۆپیشاندانەکان لە ئاساس خۆپیشاندانی خۆڕستکن بۆ خزمەتگوزاریە بەڵام کاتێک لە شەقام بەدەوانیان دەبێتن وەگە فراوان دەبێتن بە تاکید هێزی سیاسی دێتە ناوی و تەژگیری دەکاتن و من بۆ خۆم چاودێری میدیاکان دەکەم میدیاکانی سەر بە عەرەبستانی سعودی سەر بە باشیەکان لە پشتی ئەوەن کات زیاتر هان دەدەن و پروپاگەندای زۆریش دەکەن لەسەرەوەی کە دۆخەکە زۆر زۆر بەرە و ئاقارێکی خراپ بڕوات
زۆر سپاس کاگ عوسمان باشقالی وەک دوا پرسیار لە بەڕێزت جنابت ئایا بیر دەکەیەوە کە هاوکاتبوونی ئەم خۆپیشاندانە لە بڕێک لە شارەکانی عێراق لەگەڵ نزیکبوونەوەی ڕێوڕسمی 40 دەتوانێت شتێکی مانادار بێت و مەبەستێکی تایبەتی لە پشتەوە بێت
خۆی ئەو احتیممالە کە لەوانەیە پەیوەندیێکی هەبێت بۆ نمونە ئەوە هەوڵی بیت بۆ ڕێگرتن لەو ڕێوەسمانە کارساڵ بە مەلاین خەڵک زیندو دەکاتەوە بەڵام تا ئێستاش پارادەیەکی ناتوانین بەڵام ئەوەی کە لە واقعدایە پێم وایە ئەوە کاریگەری دەبێت ئەگەر ئەو دوو خەبەر دەوام بێتن خەڵکێک ڕەنگە وەکو پێویست ناتوانیت وەکو پێویست بەشدار بێت لەو ڕێوەسمانە چونکە تا ئێستا بۆ نمونە لە زۆربەی شارەکانی عێراق بەتایبەت لە بەغدای پایتەخت مەنعی تەجەوور ڕاگەیەندرا کە قەدەغی هاتوچوو هەیە لە ئەوەش دەبێتە هۆی ئەوەی کە هەلێک نەتوانێت وەکو پێویست بەڵام ئومێد دەکەین کە ئەوە ئامانجێک نەبێتن چونکە ئەگەر ئەمە ئامانجێک بێتن پەرادەیەکی بەداخەوە دیسان ئەو ڕوحیەتەی پێشترێ کە لە نێوان هەندێک کەس هەبوو بوو نمونە خیمرێشتنی شیعە بەدەستی سنە و سنە بەدەستی شیعە دووبارە ببێتەوە ئەو مەترسێکی گەورە دەبێت لەسەر عێراق ئومێد دەکەین کە ئەو ئەمە ئامانجی ئەوە نەبێتن ئەگەر نە ڕاستی ڕەنگە دۆخی عێراق زیاتر بەرەو خراپتری بوون بچین
زۆر سپاس بۆ جەنابت بەڕاست کاک عوسمان باشقالی چاودێری سیاسی کە لە ڕێگەی تلفۆنەوە وڵای پرسیارەکانی منتدایە زۆر سپاس بەڕێزم زۆر سپاس بۆ جەنابی شت بەڕێز کاکە شادمان مەلا حەسەن شرۆڤەکاری سیاسی کە لە ڕێگەی تلفۆنەوە وڵای پرسیارەکانی منتدایە زۆر سپاس بەڕێزم بیسەرانی بەڕێز و خۆشەویست سپاس بۆ ئێوەش کە تا کۆتایی بەرنامەی ئەم هەفتەیە هاوڕێمان بوون تا بەرنامێکی تر و بە یەکگەشتنەوەیەکی دووبارە خوداتان لەگەڵ ماڵتان ئاوا هەر بژین زۆر سپاس کە هاوڕێمان بوون